Dëgjuesve nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji i ri për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni është miratuar këtë javë. Ai ka mbërritur në zyrën e presidentit të këtij vendi, Gjorgji Ivanov. Në zyrën e Ivanovit kanë thënë se presidenti do të vendosë brenda fatit ligjor nëse do ta nënshkruajë atë ose jo. Sipas disa analistëve në Shkup, ligji i gjuhës në asnjë mënyrë nuk duhet kuptuar si rrezik për shtetin e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga kabineti presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka njoftuar se deri tek ata ka mbritur ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhëve, i cili të njëjtën mori vizë nga shumica parlamentare. Megjithse thonë se presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov do të marrë vendim të nënshkruajë të njëjtin ose do të vendosë veto për të në kuadër të afatit ligjor për 7 ditësh. Nëse presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov vendos që të mos e miratojë ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, atëherë në afat prej 30 ditëve nga dita e miratimit, sërish i njëjti ligj kthehet në diskutim dhe për të miratuar në parlamentin e Maqedonisë. Kështu që për të dytën herë mjafton të sigurohet shumica e thjeshtë dhe një herësh nuk nevojitet i njëjtë të firmoset dhe nga presidenca. Mirjana Najçevska, njohës e çështjeve juridike, një herësh dhe aktiviste për të drejtat e njeriut, thot se me ligjin për përdorimin e gjuhëve që i mundson një shtrirje më të gjerë përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, në asnjë mënyrë nuk mbyllet kjo kapitull e rëndësishme e cila është pjesë e marrëveshjes së Ohrit.
Duke ima neko ku kozmetiçki promeni.
Do të thosha se janë bërë vetëm disa zgjidhje kozmetike sa i përket përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Vetëm në dukje duket si janë bërë ndryshime qendrore, por në esenc nuk realizohet ajo që paraqitet drejt thelbësore i qytetarëve. Pse e them këtë? Sepse zbatimi i këtij ligji do të jetë shumë i vështirë për më shumë arsye, edhe atë për shkak të mungesës së kuadrit, mungesës së mjeteve dhe më rëndësishmja mungesës së vullnetit politik. Andaj dhe miratimin e këtij ligji nuk e shoh as pak si mbyllje të një kapitine shumë të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit, ose si frymë që buron nga ky dokument kornizë, thot Najçevska. Nga ana tjetër, Visar Ademi, njohës i çështjeve politike, thot se ligji në fjalë mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në mas të caktuar. Megjithëse kjo, thot ai, është shumë larg nevojave reale që kanë shqiptarët e Maqedonisë dhe më e rëndësishmja, thekson ai, pala maqedonase përfundimisht duhet të kuptojë se përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në asnjë mënyrë nuk paraqet rrezik për Maqedoninë si shtet.
Duhet të ndërtohet praktika e krijimit të debateve shtërpe dhe pas edhe një lloj produktiviteti të asaj që bazë shqipja është një hap të rrezikimit të Maqedonisë. Se këto janë duhet këto lloj debatesh duhet të bëhet shtërpim 2001, atëherë kur do shkruhet dhe marrëveshja e Ohrit. Dhe përfundimisht të shofim shqiptarët si element pozitiv dhe produktiv në të shoqëri. Ajo si element që diçka do të vjetë, do të gllabron në dërve të kujtjet.
Thot Ademi, do theksuar se presidenti i Maqedonisë në vazhdimësi ka theksuar se ligji për përdorimin e gjuhëve është jo kushtetues dhe cënon unitaritetin e shtetit. Ligji për përdorimin e gjuhëve dje ka marrë vizë nga shumica parlamentare pa pjesëmarrjen e deputetëve të VMRO-DPMNE-s, nga e cila parti është dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hetimet e këshilltarit special amerikan Robert Mueller janë aktualizuar sërish. Mediat kanë raportuar se ka mundësi që presidenti amerikan Donald Trump të jetë në mesin e personave që do të merren në pyetje rreth hetimeve të Muellerit, të cilat synojnë të vërtetojnë nëse ka pasur bashkëpunim në mes të fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Presidenti Trump ditë më parë nuk e ka hedhur mundësinë e intervistimit nga ekipi i Muellerit, mirë po ka përsëritur se nuk ka pasur bashkëpunim dhe nuk është kryer ndonjë krim. Detajet nga Krenare Cuboli. Këshilltari special amerikan Robert Mueller ka informuar shtëpinë e Barr se ka mundësi të kërkojë intervistimin e presidentit amerikan Donald Trump në kuadër të hetimeve të tij nëse ka pasur ndonjë koordinim në mes Rusisë dhe fushatës së Trumpit, janë duke raportuar mediat amerikane. Duke cituar persona që janë të familiarizuar me këtë çështje, mediat kanë raportuar më 8 janar se ekipi hetues i Muellerit i ka informuar avokatet e Trumpit për diskutimet e fundit dhe se një intervistë mund të kërkohet shumë shpejt, mirëpo nuk është aktuar asnjë datë apo vend se ku mund të ndodhë takimi. Zyrtarët e shtëpisë së Bardhë kanë cilësuar diskutimin si shenjë të asaj se hetimet e Muellerit rreth supozimeve të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA janë duke iu afruar fundit. Gjatë një hetimi paraprak të këshilltarit special që përfshinte ish-presidentin amerikan Bill Clinton, ishte vetë presidenti në mesin e personave të fundit që është përballur me marrjen në pyetje. Trump dhe avokatët e tij kanë kundërshtuar vazhdimisht ndonjë bashkëpunim eventual me Rusin dhe kam premtuar se do të bashkëpunoj në hetimet e Muellerit. Trump nuk e pati larguar mundësinë marrjes në pyetje nga Mueller, kur është pyetur rreth kësaj çështje në një konferencë për media më 6 janar. Nuk ka pasur bashkëpunim, nuk ka pasur ndonjë krim, mirë po ne kemi qenë shumë të hapur. Ne kemi mundur të veprojmë në dy mënyra, kemi mundur të jemi shumë të mbyllur dhe kjo do të zgjaste me vite. Mirë po, e dini, është një gjë që kur nuk keni bërë asgjë, le të jemi të hapur, ka thënë Trump në një deklaratë. Shtëpisë së Bardhë, avokati Ty Cobb ka thënë më 8 janar se shtëpia e Bardhë nuk diskuton bisedat e saj me Muellerin, mirëpo është duke vazhduar të bashkëpunojë në gjetjen e një zgjidhje sa më të shpejtë që është e mundur sa i përket hetimeve për Rusinë. Derisa Trump pretendon se është i pafajshëm ndaj çdo krimi, zyrtarët kanë thënë se çfarë do intervista me Muellerin mund të përbëjë rrezik për presidentin, i cili ka pranuar të ketë përdorur me raste atë që e ka quajtur hiperbol të vërtetë apo egzagjerim të pafajshëm. Mueller deri më tash ka nisur akuza kundër katër bashkëpunëtorëve të Trumpit, të cilët përballen me akuzat për deklarata të rrejshme gjatë intervistave të tyre me autoritetet. Duke treguar rreziqet e të biseduarit me hetuesit e Muellerit drejt për drejt, disa organizata mediale kanë raportuar se avokatët e Trumpit preferojnë që ati t'i lejojnë përgjigje të shkruara. Donse emisioni fillestar i Muellerit prej kur është emëruar në detyrë gjatë muajit maj, ka qenë të vërtetojë në zëndimësit e Trumpit kanë bashkëpunuar me Rusin gjatë fushatës. Mediat kanë raportuar se Mueller po ashtu ka hetuar nëse Trump ka kërkuar të pengoj hetimet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë shkarkimin e ish drejtorit të FBI-s James Comey, i cili ishte duke zhvilluar hetimet para emrimit të Muellerit. Pengimi i drejtësisë konsiderohet krim në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.